Марины. У эфіры Радыё Свабоды ў прэскай студыі Алена Радкевіч. Пра чвэрць гадзіны беларускае замежжа, тэма сённяшняга выпуску «Беларуская моладзь за мяжой і Чарнобыль». А цяпер паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытае і каментуе Валянцін Жданко.
На працягу апошняга года з ініцыятывы і пры ўдзеле чыноўнікаў ва ўсіх рэгіёнах Беларусі былі створаны суполкі грамадскай арганізацыі «Белая Русь», якая ва ўсім падтрымлівае палітыку прэзідэнта Лукашэнкі. Дзеля чаго гэта зроблена? Наш слухач Уладзімір Іванул са Смаргоні паспрабаваў даведацца адказ на гэта пытанне з першакрыніцаў і з гэтай мэтай накіраваўся ў райвыканкам. Што з такой спробай атрымалася? Цытую ягоны ліст на свабоду. «Пайшоў я на прыём да намесніка старшыні раённай арганізацыі», – піша слухач. «Сустрэлі мяне вельмі насцярожана. Пытаюся, у чым розніца паміж КПБ і Белай Руссю? І тыя ж, і другія за Лукашэнку?» На гэта мне нічога ўцямнага не адказалі. «А як уступіць у арганізацыю?» Сказалі, што патрэбен калектыў, які б ім мяне парэкамендаваў. Гэта значыць, я павінен даказаць сваю лаяльнасць да цяперашняй улады. Увосень выбары ў палату прадстаўнікоў. Ад Смаргоні з верагоднасцю 90% зноў будзе балятавацца цяперашняя дэпутатка Голубева. Белая Русь свайго кандыдата выстаўляць не збіраецца, значыць, падтрымае Голубеву. І дзеля чаго ствараць арганізацыі, якія дублююць адна другую? Яшчэ адно пытанне пра будаўніцтва АЭС. Вялікі розгалас у нас выклікала паведамленне, што атамную станцыю могуць пабудаваць у раёне Астраўца. Гэта 45 кіламетраў ад Смаргоні. Мясцовае тэлебачанне праводзіла апытанне, дык ніводзін чалавек не падтрымаў такую ідэю. Хто нас застрахуе ад другога Чарнобылю? Хто дасць гарантыю, што ўслед за палескім радыяцыйным запаведнікам не з'явіцца астравецкі? На маю думку, калі так ужо неабходна будаваць АЭС, дык варта размясціць яе там, дзе ўжо і так забруджаная радыяцыяй зямля, напісаў у сваім лісце на свабоду Уладзімір Іванул са Смаргоні. Толькі самі людзі здольныя прымусіць уладу лічыцца са сваім меркаваннем і выконваць экалагічнае заканадаўства. На працягу мінулых тыдняў мы не раз звярталі ўвагу на сітуацыю вакол будаўніцтва хімічнага заводу ў пасёлку Дружны Пухавіцкага раёну. Сотні людзей там працягваюць змаганне за сваё права жыць у экалагічна чыстым асяроддзі. І чыноўнікі вымушаны рэагаваць на гэтыя пратэсты. Не было б іх, небяспечная вытворчасць пестыцыдаў маглі б размясціць ледзь не пад вокнамі мясцовых жыхароў. Аўтарка наступнага ліста Галіна Александроўская з Магілёву выказваецца наконт геаграфіі апошніх паездак прэзідэнта Александра Лукашэнкі. Яна піша: «Візыты ў паўднёва-ўсходнюю Азію па нейкія дзясяткі мільёнаў даляраў лічу прыніжальнымі, бо адначасова на еўрапейскім напрамку мы губляем сотні мільёнаў, а мо і мільярды еўра. Пра што гэта сведчыць? Пра эфектыўнасць і паспяховасць такой улады, якая абсалютна не хвалюецца за сваіх грамадзянаў. Яны хвалююцца і думаюць толькі пра сябе», – напісала ў сваім лісце на свабоду Галіна Александроўская з Магілёву. Што неабходна зрабіць дзеля таго, каб беларускіх кіраўнікоў сталі прымаць на Захадзе, гэтыя кіраўнікі добра ведаюць. Пакуль, аднак, яны робяць выбар на карысць узмацнення палітычных рэпрэсіяў, а не наладжвання дыялогу з дэмакратычнай супольнасцю. Таму даводзіцца пакуль лётаць туды, дзе прымаюць. Нашаму слухачу Ігару Сцябулю з Менску сярод перадачаў «Свабоды» найбольш падабаюцца падарожныя нарысы з Дмітра Бартосіка. Ігар піша: «Вельмі цікавае было падарожжа ў пасёлак Радашковічы Маладашынскага району. Яно мяне настолькі закранула, што я вырашыў сам выправіцца па слядах шаноўнага спадара Бартосіка. У мінулую суботу пабываў на імшы ў Белым касцёле. Было цікава паглядзець, пагаварыць з людзьмі. Ёсць у мястэчку добра дагледжаныя куткі. А вось кінатэатр «Мір» працуе чамусьці толькі па выхадных. Моладзі пасля працы падацца асабліва няма куды. Бавяцца з пляшкай піва ў руках», – напісаў у сваім лісце на свабоду Ігар Сцябуля з Менску. Кіназалы дамоў культуры ў большасці беларускіх пасёлкаў працуюць па некалькі дзён на тыдзень. Гледачоў усё меней, бо і квіткі не танныя, і хатняе відэа стала больш даступным, ды і фільмы ў пасёлковыя кінатэатры прывозяць не самыя новыя. Вы слухаете программу «Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу». С вами Валентин Жданко. У оглядзе званкоў 12 красавіка адзін са слухачоў цікавіўся, чаму кошты на многія тавары ва ўкраіне ніжэй, чым у Беларусі. Эксперты свабоды ў сваіх адказах акцэнтавалі ўвагу на тым, што ва ўкраіне пераважае рынкавая эканоміка і свабодная канкурэнцыя, а ў Беларусі дзяржаўнае рэгуляванне. Наш слухач Анатоль Жэрдзеў з Гомеля лічыць, што адказваць слухачам на такія пытанні варта больш даходліва і зразумела, маючы на ўвазе тое, што большасць аўдыторыі эканамічнай адукацыі не мае. У сваім лісце на свабоду спадар Жэрдзеў піша. Вось просты прыклад. У двух рабочых аднолькавае заданне – напоўніць вадой бочку. Але аднаму дзеля гэтага далі новенькае вядро, а другому дзіравае, як рэшата. Дык хто хутчэй выканае задачу? Адказ відавочны. Тое ж і ў эканоміцы. У той дзяржаве, дзе ўсё робіцца дзеля свабоднага руху капіталаў, а падатковае заканадаўства празрыстае і аптымальнае, з кожным абаротам капіталу частка яго пералічваецца ў бюджэт. Чым большы абарот, тым паўней бюджэт і багацей дзяржава. А там, дзе любы чыноўнік пуп зямлі і можа ўсяляк тармазіць бізнес, абарот капіталу зніжаецца. Затурканы бізнесмен, імкнучыся абысці такога чыноўніка, пускаецца ў ценявы бізнес. А адтуль грошы ідуць не ў бюджэт, а на развіццё ўсіх відаў крыміналу. У такой дзяржаве багатымі будуць толькі злачынцы рознага кшталту. А тым, хто жывуць на адну зарплату ці пенсію, давядзецца ледзь зводзіць канцы з канцамі, напісаў сваім лісце на свабоду Анатоль Жэрдзеў з Гомеля. Слушныя заўвагі, спадар Жэрдзеў. Менавіта дзеля таго, каб пра складанае гаварыць простай і даходлівай мовай, пры абмеркаванні эканамічных праблемаў мы імкнемся даваць слова не толькі эканамістам і палітыкам, але і тым людзям, якія мяркуюць пра гэтыя праблемы, зыходзячы найперш з уласнага жыццёвага досведу. Гэтыя меркаванні гучаць і ў апытаннях людзей на вуліцы, і ў лістах ды званках нашых слухачоў. Аўтар наступнага ліста Сергей Фёдараў з Пінску даслаў некалькі газетных публікацыяў пра тое, што ў розных навучальных установах пачалі дзейнічаць адмысловыя камісіі, якія вызначаюць, хто са студэнтаў варты зніжкі пры аплаце праезду, а хто не. Невялікія кампенсацыі прадугледжаны толькі для самых малазабяспечаных. Са снежня, як вядома, з ініцыятывы прэзідэнта беларускія студэнты і навучэнцы былі пазбаўлены права льготнага праезду ў грамадскім транспарце. Сергей Фёдараў з гэтай нагоды піша. Невялікая радасць тое, што некаторым студэнтам кампенсуюць 10-20 тысяч рублёў за месяц на аплату праезду, а аплату за навучанне ў гэты самы час падвысілі на 500 тысяч. Дзе ж лёгіка і справядлівасць? Напісаў Сергей Фёдараў з Пінску. У большасці еўрапейскіх краінаў студэнцкая і навучэнская моладзь без усялякіх адборачных камісіяў карыстаецца льготамі на праезд. Студэнты, усе без выключэнняў студэнты, а не нейкая частка, з вялікімі зніжкамі купляюць квіткі на ўсе віды транспарту і падарожнічаюць па ўсёй Еўропе і па свеце. Цікава, што транспартныя кампаніі не скардзяцца на страты, а наадварот, заахвочваюць моладзь да падарожжаў. На заканчэнне фрагмент ліста Віктара Баранава з Рагачова, які выказваецца наконт выціскання беларускай мовы з эфіру дзяржаўных радыё і тэлеканалаў. Слухач піша. Усё беларускае з эфіру знікае. На ўсіх каналах можа і набярэцца працэнты два вядучых, якія размаўляюць па-беларуску. Увогуле паўсюль пануе расійская і расійскамоўная папса. Атрымліваецца, не ў Беларусі жывем, а ў нейкім прахадным двары. Я аднаго разу патэлефанаваў на канал «Культура» і спытаў, ці задаволены яны тым, што робяць у эфіры, на што нейкая дзяўчына адказала, што не заўсёды задаволены. Вядома, Лукашэнка прызначыў на пасады міністраў інфармацыі і культуры сваіх людзей, і яны робяць толькі тое, што ён ім загадае, напісаў у сваім лісце на свабоду Віктар Баранаў з Рагачова. Сённяшняя моўная сітуацыя ў дзяржаўным эфіры непараўнальная нават з той, што была ў савецкай Беларусі, хоць тады таксама на дзяржаўным узроўні ажыццяўлялася палітыка русіфікацыі, але і тэлебачанне, і радыё было пераважна беларускамоўным. Прынамсі, навінныя і грамадска-палітычныя перадачы вяліся, як правіла, па-беларуску. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. А зараз звярну вашу ўвагу на адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Вёска Калініна, што пад Менскам, калісьці называлася Ігнатычамі. Гэта была рэзідэнцыя знакамітага шляхецкага роду Гельскіх. Хто сёння гаспадарыць у былым маёнтку, у якім стане старажытны парк і палац, хто павінен дбаць пра захаванне архітэктурнай спадчыны. Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Дзяржаўны дэпартамент ЗША, паводле паведамлення агенцтва Associated Press, запатрабаваў ад Беларусі зачыніць беларускую амбасаду ў Вашынгтоне і кансулят у Нью-Йорку. Злучаныя Штаты зачыняюць сваю амбасаду ў Менску. Спецназаўцы затрымалі больш за 30 актывістаў дэмакратычнага руху каля нацыянальнай бібліятэкі. Там праходзіла арганізаваная ўладамі